Quería preguntarle en qué líneas traballa a Deputación Provincial da Coruña en canto á promoción da igualdade de xénero.
Pois mira, basicamente tentamos que a muller en todos os ámbitos, de feito este 8 de marzo vai a xirar alrededor de medios de comunicación e a presencia da muller neles, non? Cada día as mulleres, e ti como muller seguro que tamén o palpas e o vives, nos temos mulleres de moitísima relevancia en todos os ámbitos. Temos científicas, hoxe celebramos o Día da Rosalía, Concepción Arenal, bueno, temos cantidad de mulleres, e agora tamén na ciencia, que xa de antiguo, pero sobre todo no ensino non se nos enseña a valorar estas cousas de proximidade, non? Entón, nos, o primeiro que queremos facer é que se normalice visualizar a muller nos seus logros e que teña o mesmo recoñecemento que ten calquer home facendo o mesmo, nin mellor nin peor, pero que a xente que é moi válida non sexa a cuestión de ser muller a que este frenando, non? E arredor do 8 de marzo vamos a aproveitar para darlle peso tamén a esa relevancia e convertilo, a nosa idea, basicamente convertilo en algo normal, normalizar esa situación, non? Que as nosas científicas, as nosas mestras, as nos todo, literatas, todo o mundo este aí de xeito presencial. Cambiar, por decirlo de algún xeito, a contraportada do AS, deste deportivo tal, que nos utiliza como un gancho polo aspecto físico para demostrarlle a esos que nos utilizan como objetos que nos temos moitísimo que dar e que aportamos moito, aínda que o fagamos de xeito bastante calado.
Bueno, hoxe visita o centro o Colexio Centieiras de está convidada polo Colexio Centieiras de Perlío, vai ler un conto, non sei se o trae elexido xa, aos máis pequenos.
Eu normalmente teño por costumbre observar, preguntar, e según o que os nenos decidan, aquí estou. Cando xa pasas dos 50 xa sabes contar batallitas. Entón, do que les prefeiran, pois, e do que eu coñeza, estou á súa disposición, e ademais é un prazer, é unha experiencia estupenda.
Moi ben, pois grazas.
Gracias a ti.